Rozhovor týždňa.
Múdrosť ukrytá v knihách je neoceniteľným bohatstvom. Vedeli i vedia to aj tí, ktorí sa zaslúžili o Aponiovskú knižnicu v Oponiciach. Sú v nej zhromaždené vzácne diela a nie len kníh. Na toto vzácne miesto sa v nasledujúcich minútach dostanete spolu s nami. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha. Moja hlava v tebe listuje, aj keď si líham.
Nevieš ma prečítať, zatiaľ to tak chcem. Chcem si byť istá, že pod sebou cítim zem.
Neviem ťa prečítať, o to lákaš ma viac. Dovol mi priblížiť sa bližšie, než na mesiac.
Nevieš ma prečítať, rada zostávam iná. Píšem ti hádanky, nech sa v nich strácaš, a ja sa v nich skrývam.
Ako vtáci nás opustia, vždy keď je čas, tak aj nás sa zdá, že ten náš tiež prichádza. Až keď odíde zima od nás preč, môže do krásy rozkvitnúť háj. Strach otočí ma, strácam reč, zrazu všetko tak jasné sa zdá. Neviem ťa prečítať, si ako tajomná mapa. Chodník mi cestami blúdim a neviem, či sa mi to ráta.
Nevieš ma prečítať, stále dávam ti čas. Na konci cesty je ukrytý poklad, čo čaká na nás.
Ako vtáci k nám priletia, tak aj nám sa zdá, že ten náš tiež prichádza. Až keď odíde zima od nás preč, môže do krásy rozkvitnúť háj. Strach otočí ma, strácam reč, zrazu všetko jasné sa zdá. Až keď odíde zima od nás preč, môže do krásy rozkvitnúť háj. Strach otočí ma, strácam reč, zrazu všetko tak jasné sa zdá.
Aponiovskej knižnici sa budeme rozprávať s kustódom Aponiovskej knižnice, ktorá je v správe Slovenskej národnej knižnice, pánom Ondrejom Šomodím. Táto knižnica je miestom, ktoré dýcha históriou.
Áno, samozrejme, táto knižnica bola založená už v roku 1774 vo Viedni grófom Antonom Jurajom Aponim. No a gróf Anton Juraj Aponim miloval knižky a získaval ich z rôznych zdrojov, zo zrušených jezuitských kláštorov testamentárnymi odkazmi a podobne. No a netrvalo dlho a jeho zbierka mala viac ako 30 000 zväzkov a viac ako 400 inkunábul. No ale po jeho smrti sa jeho synovia nevedeli dohodnúť, čo s ňou spravia, až nakoniec jeden z jeho synov, Anton Apony, ten sa rozhodol, že knižnicu presunie z Viedne do Bratislavy, kde sa stala prvou verejnou knižnicou na Slovensku a mnohými bola považovaná aj za národnú knižnicu, čo sme zistili relatívne len prednedávnom, keďže sme našli v mnohých venovaných knižkách do tejto knižnice tento termín.
Ako sa potom dostala do Aponic?
História si samozrejme nevyberá a stalo sa, že po 19 rokoch jej fungovania sa magistrát mesta rozhodol, že knižnicu prestane finančne dotovať a preto sa Anton Apony nahneval a rozhodol sa, že ju presunie po druhýkrát a rozhodnutie tentokrát padlo na staré rodinné sídlo v Oponiciach. Tu už mala zostať natrvalo, ale samozrejme opäť história zohrala svoju rolu a knižnicu čakalo ešte mnoho ťažkých rokov.
Čo všetko sa tu nachádza, lebo je to miestnosť, ktorá je plná kníh a tým, že má za sebou stovky rokov, tak aj tá zbierka je asi pestra.
Momentálne, keď nás niekto navštívi, môže vidieť niečo vyše 17 300 knížiek, ktoré sú napísané v 12 svetových jazykoch, najmä v latinčine a gréčtine, potom je tu samozrejme nemčina, francúzština, angličtina, taliančina a dokonca tu máme aj jednu hebrejskú a jednu arabskú knihu. Najstaršia knižka je z roku 1519, Izokrates filozofická kniha. Najmladšie knižky pochádzajú z roku 1940. Knižky tu máme napríklad o Leonardovi da Vincim, sú tu knihy od Galilea Galileiho, Giordana Bruna, máme tu Machiavelliho Vladára, spisy o francúzskych kráľoch a kráľovnách, Jane Zarku či kardinálovi Richelieu. Vystavený tu máme dokonca aj Lutherov preklad Biblie z roku 1703. Táto knižka je jednou z najkrajších reštaurátorských prác, ktoré sa podarilo urobiť v rámci Slovenskej národnej knižnice.
Má aj taký svojský príbeh táto knižnica?
Potom, ako sa knižnica presunula sem do Oponíc, tak človek, ktorý ju sem presunul, Anton Apony, v 1852. zomiera a o knižnicu sa stará jeho nevesta Žofia, rodená Starajová, ktorá urobila z Oponíc doslova malý Paríž, teda aspoň tak sa písalo v dobovej tlači, keďže sem pozývala množstvo umelcov, básnikov a spisovateľov, ktorí tu mohli slobodne tvoriť. Ale samozrejme, nie všetci sa o knižnicu starali tak, ako napríklad Žofia. Posledný vlastník tohto pánstva bol jej vnuk, gróf Henrich Apony, ktorý bol ale vášnivý cestovateľ, milovník žien a bohém a v podstate kvôli svojim dlhom celé toto pánstvo a samozrejme aj o knižnicu prišiel. Potom on zomiera v roku 1935 a netrvá dlho, prichádza druhá svetová vojna a po druhej svetovej vojne knižnicu a celý kaštiel znárodnia komunisti a začínajú dlhé roky chátrania a úpadku.
Životy krehko zložené z papiera horia vo svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo.
to, čo bude odmenou tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenami istotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
Po tom období totalitného režimu sa to nejakým spôsobom podarilo znova sprevádzkovať?
Nesmieme zabudnúť na františkánskeho mnícha vševlada Jozefa Gajdoša, ktorý bol veľký odborník na knihy v tom čase, a on sem prichádza v 52. a dostáva za úlohu knižnicu skatalogizovať, čím ju v podstate zoficiálnil, a tie knižky, keď to povieme tak ľudovo, nemohli sa vypariť, alebo už ich nemohol nikto len tak v tom čase komunizmu ukradnúť alebo nechať stratiť. Takže vševlad Jozef Gajdoš túto knižnicu zoficiálnil a v 72. sa knižnica presúva do depozitárov Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde knižky zostávajú až do roku 2011, kedy sa podarí dokončiť rekonštrukciu kaštieľa a samotného interiéru knižnice. Ten samotný interiér knižnice sa musel samozrejme rekonštruovať kvôli tomu, že v 80. rokoch bol celý rozobratý a popálený na nádvorí tohto kaštieľa a zostali tu po pôvodnej knižnici doslova iba holé múry. Až v roku 2007 sa našiel investor, ktorý nielen zrekonštruoval celý kaštieľ, ale rozhodol sa obnoviť aj Aponijovskú knižnicu a knižky sa o 4 roky po začiatku rekonštrukcie mohli vrátiť do týchto priestorov.
Sú teda teraz na tom istom mieste, ako to bolo ešte v čias Aponijovcov? Je to presne tá istá poloha?
Áno, tak ako ich sem kedysi Anton Apony presunul z Bratislavy, tak dnes ich tu môžete vidieť v Oponickom kaštieli.
Ale môžeme tu vidieť aj obrazy.
Áno, samozrejme, je tu niekoľko obrazov, dokonca jedna busta. Busta zobrazuje zakladateľa knižnice Antona Juraja Aponyho. Máme tu tiež jeho syna Antona Aponyho, významného rakúsko-uhorského diplomata, mladšieho aj samozrejme staršieho. Vidíme tu Žofiu rodenú Starajovú, ktorú som spomínal, že sa starala o knižnicu a o kaštieľ a milovala umenie. A propo priezvisko Starajová mnohým bude hovoriť, že dvorná dáma cisárovnej Sisi bola tiež Starajová, ale Irma. Bola to jej príbuzná a bola táto Irma Starajová pri atentáte, ktorý bol spáchaný na cisárovnú Sisi. Ale čo sa týka ešte Aponijovcov, tak môžeme tu vidieť Henricha Aponyho na viacerých fotografiách. Môžeme tu vidieť jeho vzácne návštevy, ktoré si sem pozýval. Napríklad na návšteve tu bol rodinný príslušník rodiny Rooseveltovcov. Bol tu Maharadža z Patialy, jeden z najbohatších ľudí na svete v tej dobe. Alebo častým návštevníkom tu bol aj americký milionár Thomas Cardeza, ktorý prežil skazu Titaniku.
Své vlastní oči mám, sen zdá se jen, když nechám si ho zdát. Já nemůžu být sticha, svých not se sotva vzdám, chci sama hlídat si svůj prstoklad.
Mě občas oči pálí, do stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, jsem laví. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví. Svůj dlouhý kabát sticha dám molům na pospas.
Když dáma nepospíchá, je v koncích motr čas. Tvůj osud alchymista ti černé z nebesne.
Jen jedním jsem si jistá, že život není pes.
Tvé modlitby a výzvy snad ze strachu kryl prach. Jsi nad věcí a dál se usmíváš.
Kde tekla krev, jsou jizvy, a strachem zůstal strach. Tak to je, a co s tím naděláš?
Občas tě oči pálí.
To stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, jsem lavý. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví.
Ten dlouhý kabát sticha, ať vezme si už čas. Když dáma nepospíchá, je v koncích motr čas. Tvůj osud alchymista ti černé z nebesnes.
Jen jedním jsem si jistá, že život není pes.
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 Čo sa týka ešte tých samotných kníh, povedali ste tie vzácne exempláre, ktoré sa tu nachádzajú, ale z toho množstva, ktoré ste povedali, tých 17 tisíc, sú tu aj také zväzky. Zväzky čoho?
Čaro knižnice je aj v tom, že tie knižky majú nádherné kožené pozlatené väzby a mnohé sú veľmi podobné alebo rovnaké, keďže povedzme encyklopédia sa vydávala vo viacerých zväzkoch, takže máme tu množstvo encyklopédií, prípadne slovníkov, ktoré sú viac zväzkové. Nie je problém tu nájsť 10-20 zväzkové vydania rôznych titulov.
Vy ako kustod ste mali možnosť nahliadnúť do tých kníh?
Samozrejme, ja s tými knižkami pracujem, síce to nie je tak, ako si mnohí predstavujú, že keď tu nikoho nesprevádzam, že si v tých knižkách čítam, tie knižky sa spracovávajú, katalogizujú sa do digitálnej databázy, aby sa potom s nimi samozrejme dalo aj ďalej pracovať. A samozrejme spomeniem aj to, že najstaršie knižky z našej knižnice sú už zdigitalizované a dajú sa pozerať, dá sa v nich listovať na stránke Slovenskej národnej knižnice digda.snk.sk.
Ktoré je také vzácne dielo pre vás?
Tak vzácne dielo pre mňa. Vzácnych diel, ktoré mám rád, tu je samozrejme viacero. Napríklad je tu krásne dvojzväzkové dielo Michael Valentini Muzeum Muzeorum, čo je niečo ako kabinet kuriozit alebo beštiar, kde nájdeme krásne ilustrácie rôznych zvláštnych zvierat, ktoré vtedajší ľudia zo začiatku 18. storočia považovali za reálne. Takže nájdeme tam kľudne aj ilustráciu draka alebo Je tu ešte dielo Anastázia Kirchera, Ars Magna Lucis et Umbrae, čiže veľké umenie svetla a tieňa. Ten názov toho diela by sa dal preložiť ako veľké umenie svetla a tieňa, ktorá pojednáva o rôznych fyzikálnych javoch a lomoch svetla. A v tej knihe nájdeme napríklad aj zmienku o zariadení zvanom kamera obscura, čo je akýsi predchodca dnešných moderných fotoaparátov. Fotografi budú asi poznať dierkovú komoru. Samozrejme, máme tu aj básne Michelangela Buonarrotiho, známeho talianského umelca, takže keď chcete niečo vidieť od Michelangela, máte dve možnosti: prísť k nám do Oponíc a vidieť jeho dielo, alebo samozrejme ísť do Talianska. Už každý nech si vyberie, čo má bližšie. Nájdeme tu napríklad, keď už spomíname Taliansko, krásnu knihu o rodine Borgiovcov, slavnej talianskej familii s krásnymi ilustráciami. Nájdeme tu dejiny Veľkej Británie, kde sú vyobrazení rôzni najvýznamnejší panovníci Británie, kráľovná Alžbeta, kráľ Henrich a podobne. Ale našli by sme tu aj rôzne zaujímavé encyklopédie, slovníky, knižky o diplomácii, práve, ale mnohí by sa čudovali, nájdeme tu aj kuchárskú knižku a dokonca aj niečo ako ranné komiksy.
Ak
Aké to bolo pre vás, keď ste prvý raz vošli do tejto miestnosti?
To je už veľmi dávno, je to veľa rokov a samozrejme bol som veľmi prekvapený a úžasnutý, že niečo takéto na Slovensku existuje. To som tu ešte samozrejme v tom čase nepracoval a táto miestnosť mi učarovala. No a osud to už zariadil tak, že jedného krásneho dňa som sa stal aj správcom tejto knižnice.
A keď ste prichádzali sem prvý raz, vedeli ste o Aponijovcoch niečo?
O Aponijovcoch som v tom čase ešte vedel veľmi málo. Každého určite napadnú aponijovské školské zákony, ale to som ešte ani v tom čase nevedel, že Albert Apony nepochádzal z tejto vetvy rodiny, ale z malinovskej vetvy rodiny, keďže Aponijovci sa delili na tri vetvy, Oponice, Jablonica a Malinovo. Takže bolo toho vtedy ešte pomenej a samozrejme dnes už by som vedel rozprávať rôzne príbehy zo života tejto rodiny.
Čiže potom, ako ste sem prišli, tak vás to miesto oslovilo a začali ste sa aj zaujímať o ten rod a študovať ich históriu?
To je podstata mojej práce, že keď chcem niekomu predať nejakú informáciu o tejto rodine, o tejto knižnici, tak samozrejme musím o nich niečo vedieť a samozrejme čím viacej, tak tým lepšie.
Potom, keď ste sa už zamestnali, že ste sa stali kustódom, teda správcom, aké to bolo pre vás?
Prvú vec, čo som si povedal, tak bola asi tá, že keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že tu budem pracovať, tak by som mu neveril, no a stalo sa, takže to bola asi prvá vec, ale nemal som veľa času sa zamýšľať nad takýmito vecami, keďže bolo treba hneď pracovať v knižnici, hneď som bol vo víre povinností, takže hneď som sa pustil do katalogizovania týchto knižiek a postupne už potom prišiel čas aj na výskum.
Ale ten vzťah ku knihám ste mali aj predtým, ako ste sa zamestnali tu?
Tak ja som povolaním predtým pôsobil ako novinár, takže čo sa týka knižiek, písania a podobne, tak k tomu som mal vzťah samozrejme už aj predtým, takže veľmi ďaleko profesíne som neodbehol.
Teraz, keď katalogizujete tie jednotlivé publikácie, knihy, ktoré sú tu, a otvárate tie jednotlivé zväzky, tie knihy, to všetko, tú históriu, aké je to pre vás?
Je to vždy prekvapenie, na čo narazím a čo nájdem, keďže dopredu nejak človek si nepozerá, že čo ho čaká, takže každé otvorenie knižky je v podstate prekvapením a pátraním po tom, čo sa v tej knižke píše, čo v nej chcel autor svojim čitateľom povedať.
A tie vzácne publikácie, ktoré ste aj spomínali ešte v tom úvode, tak z tých, ktorá, keď ste ju držali v rukách, zapôsobilo to na vás?
Z tých našich najvzácnejších, ale samozrejme každá knižka je pre nás vzácna, to je ako spýtať sa matky so štyrmi deťmi, ktoré z tých detí má najradšej, tak aj pre mňa každú jednu knižku, ktorá sa tu nachádza, mám rád. Ale keď ste sa ma to spýtali, tak prvá publikácia alebo knižka, ktorá ma napadla, je dielo Isaaca Newtona, v ktorom opisuje tú svoju slávnu teóriu gravitácie a mnohí ľudia, aj ktorí ju videli, tak ich prekvapila, aká ťažká matematika sa v tej knižke nachádza, aby Isaac Newton vyjadril takú jednoduchú vec pre nás, že gravitácia je a preto nevyletíme kvôli tej gravitácii do vesmíru. Takže je to úžasné, úžasné dielo s množstvom úžasných ilustrácií, vzorcov a podobne.
A z tých náboženských publikácií, kníh?
Taká výstavná skriňa pre nás, čo sa týka cirkevnej literatúry, je Lutherov preklad Biblie, ktorý je naozaj pozoruhodný nielen svojou veľkosťou, ale aj umeleckým spracovaním.
Uznaj, že 40 dní nie je málo, už si bol verný, teraz máš právo. Povedz len jednému kameňu malému, nech ti je pokrmom synovi Božiemu.
Je napísané, napísané, je napísané, že nie je možné na chlebe len každé slovo Božie. Očakávam a potrebujem, vravím ti nie. je napísané.
Sad noci si poctivo čakal, mne stačí jedno, by si predo mnou kľakol. Pozri sa, hľa, tieto kráľovstva sveta, všetky sú moje, ak chceš ti ich nechám.
Je napísané, on je sám, jediný Boh.
No ak si syn Boží, tak hodíš sa dole zo strechy chrámu, veď píše sa slove. Skôr ako narazíš, udrieš sa o kameň, anieli chytia ťa, nič sa ti nestane.
Nechcem mať účasť na hrách nepriateľa, kráčajúc žiadosti očí a tela. V rozmare nadutej pýchy života nie, lebo viem, aká je moja hodnota. Je napísané. Napísané. Je napísané. Priateľu. Je napísané.
Je aj mnoho takých publikácií, ktoré majú takého svojho ducha, už či obsahu tých informácií, ktoré sú tam, alebo aj tej histórie. Aj to na vás nejako pôsobí, že máte v rukách naozaj historickú knihu?
Samozrejme, človek má bázeň pred tým, keď chytí do rúk takúto historickú knihu, keďže si nevie ani predstaviť, kto v minulosti ju držal v rukách, a samozrejme aj to spracovanie tej knihy už ako také je úžasné a dnes bežný človek málo kedy s takýmto niečím príde do styku. Niekedy tie knižky sú viazané aj v starých pergamenoch, na ktorých môže byť aj ručne písaný, povedzme, latinský text, a tento pergamen, ktorý často býva starší ako tá samotná kniha, môže mať kľudne aj 1000 rokov a byť naozaj veľmi starý.
A keď prídu na návštevu do tejto knižnice mladí ľudia, vidíte, že majú vzťah k tej knihe, alebo už sa zaujímajú len o to, že vidia, ako to vyzerá, a nič viac?
Postoj každého je individuálny, ale to, čo vidím, keď prídu tí ľudia, tak samozrejme, knižnica sa im páči a zaujíma ich príbeh našej knižnice. Veď spomeniem len, že v marci vždy privítame v našej knižnice množstvo autobusov zo škôl, a ešte pred vstupom do knižnice si deti myslia, že idú pozrieť knižnicu ako každú inú, a potom ich prekvapí vlastne, kam prišli, a ešte sa mi nestalo, že by ich príbeh knižnice nezaujal.
A tá digitalizácia to má tak aj trošku sprístupniť vzťah tých možno mladých ľudí alebo tie deti k publikáciám, ku knihám, k vzdelávaniu?
Tá digitalizácia je hlavne preto, aby aj tie najstaršie, najvzácnejšie knižky boli prístupné širokej mase ľudí, ale samozrejme hlavne odborníkov, ktorí môžu v týchto knižkách študovať. Keďže väčšinou knižky sú napísané v latinskom jazyku, tak väčšinou ich tou digitalizáciou vyhľadávajú odborníci.
A zvyknete v marci ešte aj tak viac upútať pozornosť na túto knižnicu, na toto vzácne miesto?
Marec je mesiac knihami. Vždy v marci pripravíme pre žiakov, študentov nejakú špecializovanú výstavu. Tentokrát sme sa rozhodli venovať tureckým nájazdom na naše územie, keďže pred 500 rokmi sa uskutočnila povestná bitka pri Mohači, a žiakom, študentom ukážeme, aké bolo to obdobie, ako sa v tom čase žilo, a samozrejme väčšina ľudí sem chodí kvôli knižkám. Takže ukážeme aj knižky, často zo 16. storočia, ktoré opisujú toto obdobie, ako sa v tom čase žilo, a rozprávajú príbehy mnohých ľudí, ktorí bojovali proti tureckým nájazdom.
A pre vás čo znamená že máme takúto históriu, že máme takúto vzácnu miestnosť a možno, že by to mohlo byť aj nejaký taký odkaz pre tých mladých, pre tie deti, pre všetkých, ktorí sem niekedy v budúcnosti prídu.
Je obrovským pozitívom, že sa podarilo tento projekt rekonštrukcie kaštieľa v Oponiciach a samozrejme aj rekonštrukcie Aponijovskej knižnice zrealizovať a verím, že môže to byť pre každého inšpiráciou, že treba realizovať svoje sny a nedá sa, nie je odpoveď. Keď ešte som sa rozprával s pracovníkmi Slovenskej národnej knižnice, ktorí boli pri zrode a pri začiatku tohto projektu, tak mi hovorili, že ťažko si vedeli predstaviť, že by sa táto knižnica mohla sem vrátiť. Ale stačilo odhodlanie a pozrite sa. Knižky sa vrátili sem naspäť do týchto priestorov. Sú tu, robia ľuďom radosť a inšpirujú ich, aby aj oni možno vo svojom živote urobili niečo, čo ocenia aj ďalšie generácie.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup du tout au tout.
Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera.
Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte.
Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris.
Pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie,
puisqu'aujourd'hui.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux,
le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que
Prostredníctvom rozhovoru s kustódom Aponijovskej knižnice v Oponiciach, ktorá je v správe Slovenskej národnej knižnice, pánom Ondrejom Šomodím, sme sa ocitli medzi vzácnymi dielami dýchajúcimi históriou a verím, že sme po vás vzbudili záujem siahnuť po hodnotnej publikácii a dozvedieť sa z nej mnoho poznatkov. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Niekde som čítal,
σε σμέτουλ εν ράθ. Αν ακούω το μπου το ουκάζε τσάθ. Το ουκάζε τσάθ. Naivní nie som, viem, ako to chodí. A to, že sme všetci len na jednej lodi. Niekto múdry o tom napísal aj vám. Bolo v nej kus pravdy, sklamanie aj vášeň. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Na čo sa vzrušovať, stačí zostať v kľude. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz. A posledné slovo to bude mať vždy kňaz. Sa vzrušovať, stačí zostať v kľude. Tak to vždy bolo a tak to vždy bude. Netreba obhájcu na poslednom súde. Niekde som čítal, že sme tu len raz. A posledné slovo to bude mať vždy k nás.